Jako na úvod bych chtěl přečíst verš z 1. Petrové 2. kapitole a tam od 6. do 9. verše. Takže můžeme si najít 1. Petrovou 2, 6 až 9. A proto praví písmo. Aj zakládám na Sionu kamen úhelný, vybraný a drahý, v který školí kdokoliv věří, nikoli nebude zahamben. Vám tedy věřícím je drahý, ale nepovolný kamen, který zavrhli ti, jenž stavěli, ten je učiněn v hlavu uhelní a kamen úrazu a skala pohoršení. Totiž těm, kteří se urážejí na slovu, nepovolní soudce, k čemu i odložení jsou. Některý překlad říká, že jsou vzdorovití. Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobitý, abyste zvěstovali cnosti toho, který vás povolal ze tmy v předivné světlo své. Jak už jsem řekl, že nastavuje, kázání by mělo nastavovat zrcadlo. Slyšel jsem jednou kázání bratra Drinara, určitě ho ti starší znáte, a on hovořil o tom, že z kázání by měl člověk odcházet znepokojený se svým životem. Že by to nemělo být chlacholení, ale mělo by vlastně v nás probudit. Ale kázání je zrcadlo, ve kterém bychom se měli my spatřit. Žel, že často to bývá, že v kázání, když něco se řekne, tak si tak v duchu myslíme, on mluví dobře, že tu je ten bratr, protože on mluví úplně o něm. Místo, abychom si to brali na sebe. A tak si vždycky vzpomenu na větu a myslím si, že dokonce i tu větu použil váš krajan Anders Košic a on říká, že myslím si, že to byl on zrovna, že kde se člověk podívá, tam je všude zloděj a podvodník. Bojím se podívat do zrcadla. Takže každý jsme nějakým způsobem pošpinění. A proto nechci mluvit nějak tak korektně, politicky, víte, jak se hovoří o věcech, které jsou třeba špatné, ale hovoří se tak nějak obecně, že v podstatě pak nepochopíte, co vlastně chtěl tím básník říct. A taky si uvědomuji, že obsahnu jenom malou část, určitý zlomek věcí nešvaru, které se vkradly do naší církve. Těch věcí je daleko více. A věřím, že možná příští kazání, když tady bude, tak bude ten člověk pokračovat v tom, co se dotýká přímo nás a třeba zase se bude dotýkat i mě. Možná byste si mohli říct, no, on se v tom vyžívá, ho to těší. Víte, bratři a sestry, když jsem to minulý týden měl v komunální hodce, tak jsem to mluvil se strachem. I teď to mluvím se strachem, protože vím, že mnozí lidé, co mi volali, mi děkovali, ale někteří taky, nebylo jich díky Bohu moc, ale mi i nadávali. Chtěl bych se zamýšlet nad takovým zvláštním vyjádřením. Víte, u nás ve Vojkovicích je jedna rodinka a oni si vzali 3 týdny dovolené a jeli rozdávat knihy po českých městech. Každý den jiné na městí. A připojil se tam v Čechách k ním jeden bratr, který uvěřil na základě toho, že byl manifestovat proti covidu do Prahy a tam uviděl knihy zdarma. A dostala se mu knížka od sestry Aleny Dvořákové Dějiny psané předem. Nebo dopředu. A on to si to přečet, říkal, že to přečet jedním dechem, že fakt ho to velice zajímalo. A říkal, musím zajít i na tu další manifestaci, možná, že tam budou ti lidé. A opravdu tam byli. A tak nabral spoustu knih. A teď to doma četl, hltal a hledal církev, která toto učí. Byl to knihy od Ellen Whiteové, která toto učí. A přišel mezi adventisty, a když tam byl déle mezi něma, tak mě zarazila věta, kterou on řekl. On řekl, byl jsem velice překvapený, když jsem nadšeně hovořil o knihách Ellen Whiteové ve sboru, tak jsem zjistil, a to je i téma mého kázání, jsem dal nadpis tomu kázání, zjistil jsem, oni tomu nevěří. Oni tomu nevěří. A když se zeptáme adventistů, zda věří knihám Ducha prorockého, tak většina odpoví, že ano. Alespoň u nás na Slezsku tomu tak je. A je to jeden ze slibů, který jsme dávali při křtu. Ale je tomu opravdu tak? Jak zjistíme, že věříme? Třeba jak dokážeme, že věříme šoferovi autobusu? Že nastoupíme do autobusu. A jak poznáme tomu, že věříme i těm spisům Ducha prorockého? Že podle nich žijeme, že se podle nich chováme? A nebo alespoň, protože ne všechno, co píše Ellen Whiteová, věřím tomu, že každý z vás má nějaké mezery v tomto. Někdo v jídle, někdo v oblékání, někdo v kultuře celkové.
Někdo v spánku.
Zdravotní reformy. Jo, ale věřím tomu, že když máte ten problém, nebo mám já ten problém, alespoň to nezesměšňuji. A prosím, aby Pán Bůh mi dal sílu, abych podle těchto rad mohl žít. Víte, od svého dětství jsem adventistou. Už v podstatě třetí generace, nebo čtvrtá. Už jsem něco zažil a vypozoroval jsem a taky jsem i ve svém životě nabyl nějaké ty životní zkušenosti. A zjistil jsem, že se přesně naplňují ty slova, které použil Pán Ježíš v podobenství o Lazarovi. A u Lukáše 16. kapitole od 27. verše budu číst. Řekl, prosím tě tedy, Otče, abys ho poslal do domu mého otce, nebo mám pět bratrů. A jim svědčí, aby oni nepřišli do tohoto místa muk. Abraham řekl, vždyť mají Mojžíše, mají proroky, ať je poslouchají. A on řekl, ne otče Abrahame, ale i kdyby přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstál z mrtvých. Zjistil jsem, oni tomu nevěří. Proč tomu nevěří? Protože si oblíbili nepravost. A apoštol Pavel to o tom hovoří v 2. Tesalonicenským 2.12. A aby odsouzeni byli všichni, kteří neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost. My pak jsme povinni děkovat Bohu vždycky z vás, bratři, pánu milí, že si nás vyvolil Bůh od počátku k spasení, v posvěcení ducha a uvíře pravdy. Chtěl bych, bratři a sestry, uvažovat nad tím, jak jsme se posunuli v naší víře v poslední době. Nechci být příliš tvrdý a velice mě to trápí, protože jsme jako lid dobytý a kde jsme se vlastně dostali. Jak zpochybňujeme často věci, které jsou nazývané maličkostmi, u nás se tomu říkají prkotiny, to jsou hlouposti, Říká se často, vůbec neřeš, hlavně srdce. Pán Bůh se dívá hlavně do srdce. Nezáleží mu, jak se chováš, jak se oblékáš. Záleží mu hlavně na srdci. Vždyť ten člověk je v jádru dobrý. Určitě jste to slyšeli, ten člověk je v jádru dobrý, ale on se jen tak hloupě chová. Je to vůbec možné, aby člověk, který je v jádru dobrý, hloupě choval? Jak poznáme na první pohled třeba, že ten člověk je rocker? Já jsem teď byl na dovolené a bylo jasně poznat, kteří jsou takoví ti rockeři, tvrdí chlapi, potetovaní satanistickýma znakama, černé trička, lebky překřížené. Nebo jak poznáme muslima, když se na něho podíváme? Na první pohled. Nebo podle čeho poznáte, že kolem vašeho domu se procházejí svědkové? Mají literaturu, jsou pěkně oblečení. Nebo jak poznáte prodejnou ženu?
Stojí při poště.
Šli jsme po kolonádě v Hajdusov Oslo, tak jsem upozornil hned děti, říkám, dívejte se, vidíte, to jsou prodejné ženy. Na první pohled to bylo zřejmé. Vzpomínám si jednou, když jsem byl na svatbě v Prešově, právě té Evě Revilákovi a Daliborovi Kolinčinému, protože on byl z našeho sboru. A my jsme tam přijeli v pátek a nevěděli jsme, kde je sbor. A tak jsme ráno v sobotu vyšli a říkali, budeme se dívat po lidech, jak jsou oblečení a možná, že nás tam dovedou. A na zastávce staly takové pěkné dívčiny a já jsem v ten čas 16 let, se mi taky líbili. A viděli jsme, že jsou pěkně slušně oblečené, tak jsme nastoupili do toho autobusu, kde oni jeli a šli jsme za něma. A opravdu dostali jsme se do modlitevny. Ale to bylo 40 let zpátky, 45 let zpátky pomalu. Jak by to bylo dnes? Chci přečíst citát z Ducha prorockého, co Pán Bůh zjevil Ellen Whiteové. Mnozí potřebují poučení, jak se mohou vhodně objevit na pobožnosti. Neměli by vstoupit do přítomnosti Boží ve svém pracovním nebo všedním obleku, ale měli by mít zvláštní sobotní oděv, který oblékají k bohoslužbám. Ačkoliv se nedáme ovlivňovat světskou modou, přece nesmíme být lhostejní ke svému zevnějšku. Máme se oblékat čistě, slušně, avšak bez okras a ozdob. Dítky Boží musí být čisté uvnitř i zevně. A tak se někdy, víte, podivují na tom, jak na zhromáždění přijde kazající v kraťasích, v roztrhaných džínách, jak vystupují na podium ženy s vystřihama z druhého patra až do přízemí a podobně. Budu číst další citát, který Pán Bůh zjevil Ellen Whiteové. Příklad, který dávají některé ženy, jsou ženy, které nechtějí být poslušní Božích příkazů, i když se jim dostává světla Božího. Chtějí jít za svými vlastními zálibami a dělat, jak se jim to líbí. Takové ženy dávají špatný příklad mládeži i těm, kteří nedávno poznali pravdu. Jestliže si zvykli napodobovat každý nový styl v oblékání, v ozdobách, které vyžadují čas a peníze, takže mezi jejich šatem a šatem světského člověka je jen malý rozdíl. Tam bych se chtěl ještě zastavit u jedné věci. Nemusí to být jenom v oblékání. Víte, já dělám vodu, topení, plyn a kolikrát se zamýšlím nad tím, přicházím do domácnosti a mění nádhernou kuchyňskou linku. Oni to mění. Já říkám, a proč to měníte? To už není moderní. To může být u mužů auta. To může být ve více směrech. Každý z nás si musíme říct, v čem napodobujeme svět. Budu číst dál. Vnější vzhled často ukazuje stav mysli. A měli bychom si dát pozor, jak se jim představíme světu, neboť on bude takto posuzovat i naši víru. Toužím potom, abyste následovali Ježíše tak, jak se sluší, na jeho milující dítky a ve všem ho poslouchají. Abyste svého spasitele potěšili tím, že opravdově hledáte tu vnitřní ozdobu ducha. A tak můžete s pomocí Ježíšovou den ze dne vítězit nad svým já. Pýcha a láska k vnějším věcem zmizí vašeho srdce i života. Budete toužit po pokoře a jednoduchosti. Tak se můžete stát věrnými Ježíšovými bojovníky. Bratři a sestry, jestliže to nám nestačí, co jsme slyšeli teď, proto, abychom změnili svá srdce, nejen zvenku, ale i srdce, tak co ještě vlastně chceme slyšet? A tak vidím vystupovat jak mladé, tak i starší na podích v našich modlitebnách a musím se přiznat, že kolikrát dávám hlavu dolů a je mi z toho špatně. Když vidím naše sestry, jak jsou spoře oblečené, s nechty namalovanými a dlouhými, jak Nabuchodonozor po trestu, kterému Pán Bůh udělil, a jak se chytají při zpěvu za srdce a se zavřenýma očima zpívají, jak milují svého Ježíše. Oni si to nalhavají. Ještě bych chtěl upozornit na to, že dělám, a věřím, že tomu, že i Pán Bůh dělá v tomto takové rozdíly, protože jsou sestry, které jsou nedávno pokřtěné a nebyly ani tomu vyučené. A opravdu mohou milovat Pána Ježíše celým svým srdcem. Oni na to přijdou dříve nebo později, že i toto je třeba odstranit. Ale nepochopím ty, které od dětství jsou, věří v Pána Boha, tam není žádný posun. Povím vám příběh. Byl jsem třikrát v Izraeli a jednou v Jordánsku a tam jsem se seznámil s jedním Palestincem, který měl původ, jakoby Jordánec byl. A tak jsem se ptal, jestli jim nevadí, protože Palestinci mají nepořádek před svými domy. Tam ty koše se vyhazují z okna. Podobně, jak je to třeba i na Slovensku v osadách romských. Tak ohromný nepořádek. A tak jsem se optal, jestli jim to nevadí. Proč si jako neudělají pořádek, že mi by to vadilo, abych na zahradě měl takový nepořádek. A on mi se snažil vysvětlit, že oni to nemají jako prioritu. Že oni mají prioritu jako žít s Allahem, že to je jejich to. Nějaká taková ta priorita, že oni to nevidí. Já říkám, ale Pán Bůh je Bohem pořádku. No a tak jsme vypravili v nějaké takové dobré atmosféře, to bylo. Ale víte co, přičem jsem zůstal velice smutný a takový bylo mi až trapně, když on se mě zeptal, jestli může mít osobní dotaz i on vůči mě. A teď, abych to nějak nepopletil, tak jsem si to napsal a on se mě zeptal, jak to, že vy, křesťanští muži, dovolíte vašim křesťanským ženám, aby se oblekali, a teď mi promiňte to slovo, které použil, aby se oblekali jako děvky. Víte, když si najdeme 17. kapitolu Zjevení, můžete si se mnou otevřít. Tam se hovoří o ženě, která sedí na šelmě. A tam je napsané od 4. verše. Žena pak oděna byla šarlatem, brunatným rouchem a ozdobená zlatem a kameními drahými i perlami, mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavnosti a nečistoty smilstva svého. A teď půjdeme o dvě kapitoly dále. V 19. kapitole. A tam je svatba Beránkova. A tam je radujme se a veselme se a chválu zdejme jemu, nebo přišla svatba Beránkova a manželka jeho připravila se. A dano její, aby se oblekla kmen čistý, skvoucí a ten kmen jsou ospravedlňování svatých. Jaký rozdíl? Určitě znáte v Biblii příběh Jezábel. Někdy mi připadá, že tento příběh se často odehrává v našich modlitebnách. Víte, v čem byl problém u Jezábel? Tam byl problém v tom, že žila ve vzdoru vůči Pánu Bohu. Co mi ten Eliáš má co říkat? Já si to udělám podle svého. Jak to vidím já? Udělám to přesně opačně. Určitě máte zkušenosti, kdy jste zkusili někoho napomenout. Ono se často mluví, že se má napomínat s láskou. Víte, já až tak tomu moc nevěřím, protože většinou, když mám někoho napomínat, tak se dlouho za to modlím. A věřím tomu, že Pán Bůh nebo Duch Svatý mi ukáže, jak ke komu mám přistupovat. Někdo potřebuje takovou tu přívětivost, lásku a druhý potřebuje zatřást. A můžu vám říct, že jsem se setkal s dvěma reakcemi. Přivezl jsem jedné naší sestře knihy na stolečko evangelizací a teď se mi to předával a na ruce se mi to dával a teď, jak na to měla na těch rukách, tak jak to stoupalo, tak jsem si všiml, že měla neskutečný vystřih. A já říkám, já ti to lepší přidám a ti zakryjí ten tvůj vystřih. Viděl jsem, jak ona zčervenala a teď jsem si říkal, já jsem to přestřelil. Jako jsem si to pomyslel. Přijíždím domů a přišla mi SMS od té sestry. Víte, co mi napsala? Šaty už jsou v popelnici.
Krásná SMS.
Nežije ve vzdoru. Nechala se oslovit Duchem Božím. Když jsem napomenul jinou sestru, druhou sobotu přišla ještě odvážněji. A viděl jsem to v jejich očích, jak se dívala schválně, jestli jsem to zaregistroval.
Pozerala se do zrkadla.
Když čteme Biblii, co se odehrávalo v Belfegor, kdy Boží lid se kláněl a tančil před modlami, přišel na ně trest. A je zajímavé, že je napsáno, že oni plakali u stánku. U domu Božího plakali, protože ten trest byl dost velký. Tam měly být pobity všechny ty knížata. A co se tam odehrálo? Hned druhý den. Tam je napsáno na zejtří. Přišel jeden Izraelec, přivedl si provokativně ženu Madianku a tam je napsáno na obdiv. Bylo to ze vzdoru vůči Pánu Bohu. Tam v té době zasáhl Fines. Víte, Jezabel také chtěla na sebe upozornit. Co udělala, když slyšela, že přichází Jehu? Znáte ten příběh? Je napsáno, že byla v okně a naličila se. Chtěla na sebe upozornit. A víte, často si vzpomenu, když vidím naše sestry, jak velice spoře oděné přichází do modlitebny. A nebo taky i nevěsty. Víte, máme v Dobraticích pana faráře, který u mnoho lidí není oblíbený, protože on nevěstám nedovolil tak jít do kostela. Naši kazatelé dostali příručku, kdy mají hovořit o tom, jak v manželství mají ti lidé žít, mají takové školení ti novou manželé, ale proč jim neříkají, jak mají přijít do zhromaždění jako nevěsta? Víte, většinou, když upozorníte lidi na takové ty věci, tak většinou u neobracených lidí, kteří chtějí žít ve vzdoru vůči Pánu Bohu, je stejná reakce. Jediná reakce. To je tvůj problém. Mně se to líbí. Nebo můžou říct taky, ty jsi ten problém. Připomíná mi to příběh Eliáše a Achaba. Když se potkali, tak Achab říká, ty jsi ten, kdo kormoutí ten lid. Jiný překlad říká, ty jsi ten, kdo škodíš Izraeli. A už jsem se s tím setkal často, že když se na to jeden bratr upozornil v jednom zboře, tak oni udělali z něho doslova uchyláka. To je tvůj problém, že se tam díváš někde. Milé sestry, chtěl bych se vás zeptat, jakým příklad dáváte svým dcerám? Jak dlouho jste na modlitbách při slovu Božím? Jste tak dlouho jako před zrcadlem? Víte, a děti nás budou kopírovat. Říká se, jaká matka, taká Katka. Budu číst, co zjevil Pán Bůh Ellen Whiteové. Příklad, který dávají některé ženy, jsou ženy, které nechtějí být poslušní Boží příkazů, i když se jim dostává světla Božího. Chtějí jít za svými vlastními zalíbami a dělat, jak se jim líbí. Takové ženy dávají špatný příklad mladéži i těm, kteří nedávno poznali pravdu. Jestliže si zvykli napodobovat každý nový styl v oblekání, v ozdobách, které vyžadují čas, peníze, takže mezi jejich šatem a šatem světského člověka je jen malý rozdíl. V sobotní škole jsme se o tom bavili, bylo to tam taky i tento verš, Marek 9:42. Kdo by kolik pohoršil jednoho z těch maličkých věřících ve mne, mnohem lépe mu by bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho žernov mlýnsky a vržen byl do moře. Říkali jsme, že je to taková, tam bylo použité cizí slovo, teď mi to nenapadá, jak se to řeklo, ale bylo to takový jakoby zveličené. Pán Ježíš jakoby to schválně zveličil, jo, aby to lidé pochopili. A tak podobně se zamýšlím i já. A říkám, lépe by bylo, kdyby takoví lidé odešli do světa a nenakažovali tím ostatní. Protože všichni ti, kterých to láká a chtějí žít jako tento svět, buď to vidíte z tohoto Babylona světského, anebo se oddělte od Božího lidu. Nejste ani dobří křesťané, ani dobří světáci. Šíříte nakažlivou nemoc mody, nemáte soudnost, chybí vám křesťanská cudnost. Víte, učili sme sa minulou sobotu taky o kvasu. A to vidíte, jak se to šíří, ten kvas. Vidíte přesně, jak se šíří moda. To, co mají zpěváci, herci, tak to je v zápětí v našich modlitevnách. A čím má být ozdobena křesťanská žena? 1. Timoteova 2.9. Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, nenapadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými robami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Jak jsem řekl, často tomu říkáme, to jsou podružné věci, to není otázka spasení. Teď bych vám chtěl přečíst citát, který mě hodně zrazil, je to ve svědectví jedničce. Viděla jsem, že zevnější vhled je zrcadlem srdce. Je-li zevnějšek ověšen stuhami, límečky a zbytečnými věcmi, ukazuje to jasně, že láska k tomu všemu je v srdci. Dokud takoví lidé nebudou očištěni od této zkaženosti, a teď poslouchejte pozorně, nikdy neuzří Boha, neboť jedině lid čistého srdce jej spatří. Nikdy neuzří Boha. Oni tomu nevěří. Víte, často slyším z kazatele, od kazatelů vyprávět příběh o farizeích a zakonnicích, jak chtěli po druhých, aby něco činili, ti farizeové a zakonníci chtěli po těm obyčejném lidu, aby něco činili a sami to nedodržovali. A teď bych vám rád přečetl něco, co schválila naše církev, co schválili kazatele, kteří byli na generální konferenci. A udělali církevní příručku, když se to jmenoval církevní řád. Boží lid má stát vždy na straně těch, kteří jsou v otázce mody spíše konzervativní a nedovolí, aby téma odívání naplňovalo jejich mysl. Naší víře odpovídá jednoduchý oděv bez zbytečných okazalých ozdob a šperků všeho druhu. Písmo jasně ukazuje, že nošení klenotu není v souladu s Boží vůlí. Nošení ozdob a klenotu vzbuzuje pozornost, což neodpovídá křesťanskému sebezapření a skromnosti. V některých zemích a kulturách se považuje za důležité a potřebné nosit snubní prsten. V myšlení lidí se to stalo znamením věrnosti. V takovém případě není možno snubní prsten považovat za ozdobu. A teď přichází to, kvůli, asi domnívám se, kvůli čemu bylo smazáno moje kázání kazatelem. Protože jsem se začal zamýšlet nad tím, jak jsem viděl ty naše představené a jejich manželky na konferenci, takovou tu elitu Božího lidu, kterou by mělo být královské kněžstvo, která by měly být strážci na Sionu, jak stojí na podiu se svými ozdobenými manželkami. Tak mi naskočil hned verš, který pan Ježíš mluví o farizeích a zakonnicích. Matouš 23.3. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutku nečiňte. Nebo tak mluví, ale nečiní. Oni tomu nevěří. Naopak se ještě tomu vysmívají. Já byl jsem nejednou svědkem toho, jak se dělali žerty z těch lidí, kterým to vadilo. Slyšel jsem kazatele, jak to nadneseně říká, bratr chodí s metrem a měří délku sukni. Bratři a sestry, nikoho jsem neviděl, že by chodil s metrem a měřil délku sukni. Ale vím, že to mnohým lidem není jedno, jak se jeho sestra, jeho bratr obléká. Ale nejedná se jenom o nějaké vystříhy a malování, ozdobování. Víte, bojuju s tím i u mě doma, aby jste si neřekli, že polochu v rod je svatý. Jo, a moje dcery by mohly vyprávět. Jo, když vidím v našponovaných legínách ty ženy, mi to připadá, že chtějí zvlášť na sebe upozornit na každý svůj záhyb. Je mi z toho smutno. Nedávno jsem četl článek jednoho muže, který navštěvuje posilovnu, fitcentrum. A on tam hovořil o tom, zamýšlel se nad tím, jak vlastně ty ženy, co vlastně chtějí tím, jestli přišli cvičit, nebo se přišli ukazovat. A zamýšlí se právě nad těma leginama a různýma dalšíma oblečeníma, které, nebo spíš neoblečeníma, kterými se ty ženy vyznačují, a říká, a víte, co je nejhorší? Když vy se na tu ženu podíváte, tak jim to vadí, že na ní hloupě cívíte. Tak proč se tak oblekají? Dává tam otázku. Nevěřící muž. Kazatelé o tom dnes nehovoří. Víte proč? Protože by hovořili proti svým manželkám a proti svým dětem. Jejich manželky a jejich děti jim zavřeli ústa. I když sám se tomu divím, protože jsem přesvědčený, kdyby měli problémy moje dcery nebo můj syn s hříchem a s něčím takovým, budu stále o tom mluvit. Protože, víte, dostal jsem otázku, kdyby najednou přišlo moje dítě s tím, že je homosexuál, co bych dělal? To je častý argument těch, kteří to omlouvají. Co bych dělal? Víte, ono je to těžké. Asi bych úplně neřekl, co bych dělal. Já si myslím, co bych dělal. Ale nevím, kdyby byl v té situaci, co bych dělal. Ale zdůrazňuji, nic na tom nemění, že před Pánem Bohem je to hřích. Ať poloh to dělá nebo nedělá, jak se na to dívá, před Pánem Bohem je to ohavnost a hřích. Praktikující homosexuál. Bavím se o praktikujících. Takže i toto vím, že moje manželka by mohla říct, že jsou někdy boje i u nás v rodině. Ale ženy by řekly, ty z nás přišel tady karat jenom ženy. To je něco pro muže. Víte, dnes, co se týče mody, jsou na tom stejně i muži. Věřící se začínají nechávat tetovat, vlasy odbarvovat, nosit ozdoby, chodit do modlitby ledabilně oblečení. Nemají žádnou autoritu před Stvořitelem. Chci se zeptat muži, a to je taková řesnička otázka, každý se zamyslíte nad tím, s čím máte problém. Jak to máte, bratři, s alkoholem? S pornem? Řešíte jedení čistého a nečistého? Navštěvování světských zábav, koncertů? Pak to přenášíte do modliteben? Nebo taky i co se týče zachovávání soboty? Nebudeš nic kupovat ani prodávat. Moje děti se vrátili, vnuci se vrátili z takové pathfinderské akce a byli, jako přišli a říkali, dědečku, ale tam strič kazatel si kupoval v sobotu normálně v bufetu Coca-Colu. Jak to máte se svými zálibami v sobotu? Když jsem byl jako mládežník ve Friedensau, to je nějakých 45 let zpátky, tak jsme hráli fotbal s budoucími kazateli, kteří tam studovali. A porazili jsme je. My jsme byli šťastní, oni byli nešťastní. A tak přišla sobota odpoledne a oni nás vyzvali na, jak se tomu říká? Odvetu. Na odvetu. Vím, jak jsme v té době byli všichni pohoršení. Můžu vám říct otevřeně, že dnes ti, co byli pohoršení, tak jej vnúci si v sobotu čutají s balonem. 45 let, jak sme sa posunuli. Cestovaní. Bible jasne hovorí u Izaiáše, nebudeš cestovať za svými věcmi. Víte, slyšel jsem z jednu sestru, jak říkala, no ale my si pouštíme kazání, když jedeme na dovolenou v sobotu. Nebudeš konat svých cest. Boží slovo to říká jasně. Ale víte, co, s čím mám problém i já? My se sejdeme odpoledne v sobotu, rodina. Márná slova. Najednou stavíme baráky, kupujeme auta. To si myslím, že se to dotýká možná většiny z nás. To píše Boží slovo, to neříká Poloh. Ale musím říct, oni tomu nevěří. A víte, proč tomu nevěří? Protože neberou Boha vážně. Neustále se opakuje, Pán Bůh je láska. A je to pravda, je to opravdu velká pravda. Protože kdyby nebyl, už bychom tady nebyli. Protože Bůh nám dává šanci se změnit v našich životech. Viděl jsem pochod, možná, že jste to viděli taky, homosexuálů ve Švédsku. A tam stál jeden kazatel a mluvil proti tomu. Kdyby tam ho nechránila policie, oni by ho roztrhali. A víte, co v té nenávisti, v té zuřivosti ten dáv křičel? God is love. Bůh je láska. Ten dáv křičel, Bůh je láska. Co jim tam má nějaký kazatel, co říká, že je to hřích? Bůh je láska. My můžeme všechno. Ten rozvášněný dav by ho zabil. Ale někdy mám pocit, že jednáme stejně. Oháníme se Boží láskou a ty, kteří mluví proti našim neřestem, tak je začínáme nenávidět. A nejlépe jim zakažeme mluvit, nebo je vymážem z internetu. Umlčet. Víte, Jezabel vraždila, tak umlčovala. My jenom umlčujeme, protože nemáme tu moc. Jezabel. My umlčujeme. V minulosti vzpomínám si, že jsme měli modlitevní středy. Jezdívali jsme tam se svými rodinama. Trošku nám vadilo, že my tam jedeme několik kilometrů a stejně to tam byla většinou jenom naše rodina. Ale četli jsme svědectví pro církev. Přišla kapitola o oblekání a ozdobování. Víte, co udělal starší sboru? Přeskočil. Přeskočil. Oni tomu nevěří. A já přidám, oni to nechtějí ani slyšet. Ale bratři a sestry, já jsem říkal, že bychom si měli nastavit sami sobě zrcadlo. Chceme mi to slyšet? Chceme slyšet naše nepravosti? Víte, když Natan přišel Davidovi, já si dovedu představit, jak to Davidovi muselo být. Jak je to těžké, když někdo na nás poukáže, naše ego se zbouří. Já vím, jak maminka mě vždycky napomínala, tak mě to vařilo. Ale je fakt, že pak jsem uvažoval. Pán Bůh nám říká, co se bude dít v den soudu. A píše to Boží slovo, Izaiáš 3:16 až 26. I řekl Hospodin, celý sionské se vypínají, chodí s pozdviženou šíjí, svudně hledí, cupitavě chodí, na nohu jim chřestí nákotníky. Panovník proto zachvátí téměc dcer sionských prašivinou. Hospodin obnaží jejich spánky. V onen den odejme panovník okrasné nákotníky, náčelníky, půlměsíčky, náušnice, náramky a zavojíčky, čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety, prsteny a nosní kroužky, slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky, zrcátka i košilky, turbany a řízy. A stane se, že bude na místo balzamu hnis a místo pásu smyčka, místo prasných účesů lisina, místo skvostného roucha žníjený pás a vypalené znamení na místě krásy. Tvoji muži Sione padnou mečem a bohatýři v boji. Rmoutice a truchlí budou brány Sionu, ovše připravený bude sedět na zemi. Abych byl objektivní, tak bych chtěl upozornit na jednu věc. Možná, že to, co jsem zde říkal, se vás vůbec nemusí týkat. A opravdu si můžete myslet to oni. Chodíte slušně oblečení, jako křesťané. Ale co vaše srdce? Jste opravdu příjemní křesťané? Nebo se soudíte se svými sousedy? Nabíjíte různé kuly, aby vám autem nepřijeli kousíček po vašem pozemku? Soudíte se svými bratry? Víte, byl jsem na obecním úřadě u nás do Braticích. A sekretářka stala u okna a podívá se z okna a říká, oči překulila a říká, zase tu je ten věčný stěžovatel. A tak jsem byl zvědavý, kdo to je. No a do kanceláře přišel náš bratr. Bylo mi trapně. Můžeme být slušně oblečení. Můžeme na první pohled vypadat velice zbožně. Ale co naše srdce? Bojím se podívat do zrcadla. Proto spolu s apoštolem Pavlem volejme, bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Nechci končit, bratři a sestry, tím, že vám vysypu chyby, kterých se dopouštíme. Často chodím přes týden se modlit. Naučil jsem se to, když moje manželka před 25 lety onemocněla rakovinou. Chtěl bych o tom odpoledne něco říct blíž. A tak jsem se to naučil, že jsem chodil do sboru a tam jsem se modlil. A teď taky často chodím do sboru a modlím se za náš sbor, za církev, za naše rodiny. A už mi to bylo i vytknuto, že se chválím tím, že se modlím. Ne, nechválím se, bratři a sestry. Myslím si, že každý z nás jednou v životě tu Jakobovu noc prožije. Prosím za mládež, za děti. Prosím Boha, ať je nám milostivý, protože každý z nás upadá. Ale modlím se, abychom slyšeli ten hlas Ducha Svatého. Abychom nežili ve vzdoru vůči Pánu Bohu. Aby to naše rozhodování každodenní bylo v souladu s Boží vůli a bylo to vidět v našich životech. Ať Pán Bůh dá každému z nás vítězit. Podle čeho poznáme, že žijeme ve vzdoru? Možná to poznáte příští sobotu. Že tu někteří lidé nebudou, kterých to pohoršilo. Ale možná poznáte to v sobotu ve sboru, že přijdou jinak oblečení. Možná, že jsme natolik zatvrdili svá srdce, že už nám nepomůže nic. A potom v tomto případě platí pro nás tento verš. Zjevení Janovo 22:11. Kdo škodí, škodí ještě.
Kdo smrdí, smrť ještě, a kdo je spravedlivý, ospravedlní se ještě, a kdo je svatý, tak se ještě více posvětí. Kéž vám pomůže Pán Bůh vítězit i nad takovýmato věcma. A věřím, že přijde kázání třeba někdo do Vojkovic z vás, a že zase budete mluvit a já se budu poznávat v tom zrcadle zase ty moje chyby. Protože to vždycky se nejlépe vidí na těch druhých, než u sebe. A tak ať vám dá Pán Bůh to, k tomu sílu, aby jsme byli schopni se vůbec podívat do zrcadla. A tím zrcadlem je Ježíš Kristus. Amen.